Бишкекте саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 15-март жума күнкү кечки уктуруусун баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Жаңы Зеландиядагы эки мечитке коюлган чабуулдан 50 киши өлүп, 20 ашууну жаракат алды.
It is clear that this can now only be described.
Эми бул чабуулду террордук акт деп атай берсек болот. Биз билгенден ал абдан кылдат уюштурулган.
Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку кырдаал жаңжал чыккан аймакта азыр абал тынч, жолдор ачыла элек. Сириянын Бакус аймагында Ислам мамлекети террордук тобунун жүздөгөн согушкерлери күрд күчтөрүнө багынып беришти.
Азып тозгон жаратынан аксап алдан тайган жыхатчылар арасында Кыргызстандын кеминде бир жараны болушу мүмкүндүгүн күрдтөрдүн Рухани ТВ каналы тарткан бул видео күбөлөп турат.
Ушул жана башка баяндар алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы. Жаңы Зеландияда эки мечитке коюлган чабуулда өлгөндөрдүн саны кеминде 49 кишиге жеткенин, жарадарлар 20 киши экенин өлкөнүн бийлик өкүлдөрү кабарлашты. Жума намазы учурундагы калаба Крайстчерч шаарындагы борбордагы Аль-Нур жана шаардын чет жакасындагы Линвуд мечитинде болгон. Муну террордук акт деп чечмелөөгө мүмкүн экени анык, деди өлкөнүн премьер-министри Жасинда Ардерн. Өкмөт башчы бул Жаңы Зеландиянын тарыхындагы бирден бир каран күн экенин белгиледи. Ал жерде жүргөн күбөлөрдүн бири мындай дейт. Анын 3 автоматы бар экен. Контртеррористтик полициянын униформасын, баш кийимин кийип алыптыр. Маңдайына тагылган камера менен болуп атканды видеого тартып атты. Октору түгөнгөндө башка окчонтойду алып чыгып жатты. Болжолунда кишилерди карай 600-700 чамалуу ок атты, деди Аль-Нур мечитиндеги калабага күбө болгон Ооганстандык Мирвайз Вазири аттуу киши Азаттыкка телефон аркылуу. Кылмышка шектүү катары 4 адам, 3 эркек, 1 аял кармалганы, алардын бири австралиялык экени ырасталды. Кооптуулук жагдайынан улам Жаңы Зеландиядагы бардык мечиттерди жаба туруу жөнүндө сунуш түштү. Бул тууралуу кененирээк алдыдагы баяндан дагы уга аласыз. Кыргыз-тажик чек арасында болгон окуяны эки өлкөнүн өкүлдөрүнөн турган тергөө топтору иликтеши керек. Кыргыз тарап ушундай сунуш киргизгенин вице-премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди.
Тажик тарап айткан маалымат боюнча буларда каза болгондор дагы бар экен. Бул боюнча азыр мына генералдык прокуратура жана ички иштер министрлиги тарабынан биз сунуш бердик. Биргелешкен тергөө группаларын түзүп туруп, ошол иштерди тергеп, анан жыйынтыгын ушул жетекчиликке билдиришине азыр тапшырма бердик. Азыр алар чогуу жумушту башташты.
Деген Разаков 14-марттан бери Баткендин Аксай айылында Тажикстандын премьер-министринин орун басары Азим Иброхим менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжал 13-мартта чыгып, 14-мартта дагы уланды. Андан кыргыз тараптан 3 адамга ок тийди, тажик тарапта 2 адам өлүп, бир нече киши жарадар болгону кабарланып жатат. Жаңжалдын биринчи күнүндө жаратылган Кыргызстандын жараны Баткен облустук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө, калган экөө травматология бөлүмүндө дарыланууда. Азаттыктын кабарчысынын айтымында жаңжал чыккан аймак азыр абал тынч, топтолгон эл жок, жабылган жолдор дагы ачыла элек. Ала качуунун курмандыгы болгон Бурлай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин ишин кароо бүгүн дагы уланды. Отурумда чакырылган күбөлөр толук суралып бүттү. Эки тараптын тең адвокаттары келерки отурумга негизги иштердеги экинчи айыпталуучу Ахмат Сейитовду күбөлүккө чакыруу жөнүндө өтүнүч келтиришти. Сот аны канааттандырып, конвойго тапшырма берди. Кийинки отурум 22-мартка белгиленди. Чүйдүн Аламүдүн райондук соту милиция кызматкерлерине карата ишти кароону 13-декабрда башталган. Соттук процесс ортодо 4 жолу жылды. Акыркы жыйын 7-мартта өткөн. Башка линиядагы сот боюнча негизги айыпталуучу саналган Марс Бөдөшов 20 жылга күчөтүлгөн режимде абакка кесилген. Анын досу саналган Ахмат Сейитов ала качуу беренеси менен 7 жылга эркинен ажыратылган. Өзбекстандын Наманган облусунун мурдагы прокурору Улукбек Тошов жогорку кызматтагы аткаминердин бирине 50,000 доллар өлчөмүндө пара берип жатканда кармалды. Окуя 8-мартта болгонун, бул тууралуу күч түзүмдөрүндө иштеген булагы билдиргенин Азаттыктын өзбек кызматы жазып чыкты. Шектүү кимге жана эмне үчүн пара сунуштаганы азырынча тактала элек. Тошов 4-мартта мыйзамдуулукту камсыз кылууда кетирген катасы үчүн деген негизде кызматтан алынып, прокуратура түзүмүнөн биротоло четтетилген экен. Азаттыктын өзбек кызматынын булактары Тошов 2017 жылы бир канча убакыт бою өлкөнүн мурдагы баш прокурору Рашид Кадыровко каршы козголгон кылмыш ишин иликтеген топту жетектегенин белгилешет. Өзбек басылмаларынын маалыматына караганда Тошовдун тобу Кадыровдун ишинин алкагында 21 атка минерди, көбүн эсе прокуратура кызматкерлерин камакка алган. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы 17 мартта партиянын катчылыгы отурган медиа форум имаратында КСДПнын төрагасы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда Аксы окуясын эскерүү иш-чарасы өтөрүн кабарлап расмий билдирүү таратты. Үй бүлөлүк кландык режимге каршы күрөшүп жүрүп каза болгондорду эскеребиз деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле иш-чарага окуянын катышуучулары, саясий жана коомдук ишмерлер катышаары камтылган. 17 жыл мурдагы окуяны эскерүү жекшемби саат 11:00 башталат экен. Мунун алдында өздөрүн Аксы окуяларынын катышуучулары деп тааныштырган бир нече адам Бишкекте басма сөз жыйын өткөрүп, бул окуяны эскерүүнү саясий тирештин куралына айлантпоого дагы чакырышкан. 2002 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 киши курман болгон. Анда ошол кезде камакка алынган депутат Азымбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кууштук Кытайга бербөө боюнча талаптар коюлган эле. Кыргызстандык кийим тигүүчүлөр Москвадагы CGF Балдар Модас 2009 жаз аттуу эл аралык көргөзмөдө ийгиликтүү катышып келишти. Бул тууралуу 15 мартта Азаттыкка Кыргыз Республикасында соода саттыкты илгерилетүү программасынын басма сөз кызматы кабарлады. Иш-чарага 23 өлкөдөн барган 350 компания катышты. Кыргызстандан барган ишканалар балдар кийимдеринин түрлөрүн көрсөтүп, ишкерлик кызматташтыкты кеңейтүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Кардарлар менен таанышып, алардын айткандарын угуп, жакшы тажрыйба алдык. Кыргызстандын брендин таанытып, татыктуу имиджин түзүш үчүн ушундай эл аралык көргөзмөлөр маанилүү экен дейт Ириск & Ко компаниясынын жетекчиси Ирина Хегай.
Рахмат Али, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 16 мартта Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 5, күндүз 16-21 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн 4 градус, сууктан 1 градуска чейин жылыйт. Күндүз 8-13 градус плюс белгиси менен Ош, Баткен, Жалабат облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градуска чейин жогорулайт. 16 мартта Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 19-21 градус жылуу болот. Жаңылыктарда айтылгандай эле Жаңы Зеландиядагы эки мечитте болгон калаабадан 49 киши өлүп 20 ашууну жаракат алышты. Өлкөнүн премьер-министри окуяны террордук чабуул деп атады. 15 мартта болгон кол салууну дүйнө лидерлери дагы сынга алышты. Чабуулдар Крайстчерч шаарындагы Аль-Нур мечитине жана Линвуд шаарынын чет жакасындагы мечитке коюлду. Бул маалда мечиттерде жума намазга чогулган 300 адам болгон. Курман болгондордун арасында мигранттар жана качкындар көп. Бул тууралуу Жаңы Зеландиянын премьер-министри Джасинда Ардерн билдирди.
It is clear that this can now only be described.
Эми бул чабуулду террордук акт деп атай берсек болот. Биз билгенден алабдан кылдат уюштурулган. Шектүүлөрдүн автоунааларына коюлган эки жардыруучу зат табылып, иштен чыгарылды. Учурда чабуулга байланыштуу 4 киши кармалды. Алардын бирөө Австралияда төрөлгөнүн айтты. Мен бул адамдарды экстремисттик көз карашты кармангандар деп мүнөздөйт элем. Аларга Жаңы Зеландияда жана бүткүл дүйнөдө орун жок.
No place in New Zealand and in fact have no place in the world.
Деген премьер-министр өлкөдөгү коркунуч деңгээли жогорку жекке жеткенин кошумчалады. Кармалгандардын бири австралиялык экенин Австралиянын премьер-министри Скотт Моррисон да ырастады. Аль-Нур мечитинде болгон Ахмад Аль-Махмуд аттуу күбө чабуул койгондордун арасынан тулгачан, чопкут, калканчан, ак жүздүү, сары чачтуу кишини айра таанып калганын айтты. Колунда чоң автоматы бар эле. Кирип эле мечиттегилерди ой келди аткылай баштады, дейт ал. Махмуд башкалар менен кошо айнек эшиктен качып чыкканын дагы кошумчалады. Жаңы Зеландиядагы окуяны дүйнө лидерлери дагы айыпташты. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган батыш мамлекеттеринин бийлик өкүлдөрүн исламга жана мусулмандарга каршы күчөп бараткан расизмди ооздуктоого чакырды.
Жаңы Зеландияда жума намазы кылмак үчүн
мен Жаңы Зеландиядагы мечитке жума намазга чогулган мусулмандарга каршы жасалган чабуулду кескин айыптайм. Бул кол салуудан улам бир канча жылдан бери өөрчүп баратканы байкалып, айрымдар тарабынан колдоого алынып келген исламофобия исламофобия жеке чабуулдан ушундай калабанын деңгээлине жетти деген жыйынтык чыгарсак болот.
Эрдогандын сөздөрүнө Пакистандын премьер-министри Имран Хан да кошулду. Ал Твиттердеги баракчасына террордун дини болбойт деп жазды. Кийин белгилүү болгондой, мечитте кол салуу башталганда ал жакка Бангладештин крикет боюнча курама командасы кирип бараткан экен. Оюнчулардын эч кимиси жарадар болбосо дагы, нес болуп калганына байланыштуу жума күнгө пландалган алардын оюну жылдырылды. Кооптуулук жагдайынан улам Жаңы Зеландиядагы бардык мечиттерди жаба туруу жөнүндө сунуш түштү. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Азыр Кыргыз Тажик чек арасындагы соңку кырдаалга кайтып келсек, ушул тапта окуяны эки өлкөнүн өкүлдөрүнөн турган тергөө топтору иликтеши керек деген сунушту кыргыз тарап киргизди. Ал эми ал жактагы кырдаал кандай? Биз менен байланышта жеринен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров. Бар, Жеңиш, угуп жатасызбы?
Угуп жатам, Элиза.
Жеңиш, азыркы соңку кырдаал кандай? Жолдор ачылдыбы? Эмне болду?
Азыркы учурда ушул чек арада абал туруктуу боюнча эле сакталып турат. Эч кандай топтолгон кишилер же кандайдыр бир чагымчыл аракеттер болгон жок. Бүгүн эртеден бери ал жерде вице премьер министр Жеңиш Разаков да өзүн ошол жерде жүрөт. Түшкө чейинки тажикстандык кесиптеши менен жолугушуу учурунда ал ошол маселелерди талкуулашып, эң биринчи элдерди жайгаштырып чыңалууну жеңилдетип алышыбыз керек. Андан тышкары ошол кече эки күндүк болгон окуяда, жаңжалда кимдер жабыркады, эмне маселе болду, канча чыгым болду жана ага ким күнөөлүү, ошол сыяктуу жоопкерчиликти алуу маселелери боюнча дагы алдыңкы жолугушууларда сүйлөшөбүз. Качан гана бул жерде чек ара толук ачылып маселе калыбына келмейинче биз ушул аймакта болобуз деп билдирди. Ал боюнча жана ушул маселелер боюнча азыр эки өлкөнүн башкы прокуратурасынын жана ички иштер министрлигинин биргелешкен тобу бүгүндөн баштап иште баштайт. Ага да атайын маселелер каралат деп билдирди. Андан тышкары бүгүн ошол чек аралаш аймакта жогорку кеңештин депутаттары да барды. Алар ошол жергиликтүү тургундар менен жолугуп, кээ бир өкмөттүк деңгээлде, жогорку деңгээлде чечилүүчү маселелерди угушту жана жергиликтүүлөр ошол өкмөт өкүлдөрүнүн аракеттерине баа берип аларга айтышты. Ал эми Ак айылындагы кечээ ушул жаңжал учурунда Баткен шаарына келген аялдар жана жаш балдардын саны 500 чукул. Алар ушул Баткенде, Баткен шаарында туугандарыныкына, жакындарыныкына жана шаардагы лицейдин жатаканасына жайгаштырылып, медициналык кароодон өткөрүлүп, тиешелүү жардамдар берилип жатканын айтышты. Ал эми чек арада жол дагы деле жабык боюнча туруп атат. Азыр Ош Исфана Баткен жолу 4 көчө участкасынан жабык, ал эми Ворух Исфара жолу Аксай айылынан жабылган боюнча турат. Бул эми качан ачылат, маселе кандайына чечилет, азырынча эч ким так айта албай туруп атат. Элиза,
рахмат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров соңку кырдаал тууралуу айтып берди. Сиз жалпы жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы тапсаңыз болот, дареги азаттык чекит орг. Ал эми азыр болсо дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон соңку кабарлар менен учкай тааныша алыңыз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Жаңы Зеландияда эки мечитке коюлган чабуулда кеминде 49 киши өлүп, 20 киши жарадар болду. Бул тууралуу өлкөнүн бийлик өкүлдөрү кабарлашты. Алак ачуунун курмандыгы болгон Бурулай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин ишин кароо 15 мартта уланды. Отурумда чакырылган күбөлөр толук суралып бүттү. Өзбекстандын Наманган облусунун мурдагы прокурору Улукбек Тошев жогорку кызматтагы аткаминерлердин бирине 50 000 доллар өлчөмүндө пара берип жатканда кармалды. Кыргызстан социалдык демократиялык партиясы 17 мартта партиянын катчылыгы отурган медиа форум имаратында КСДПнын төрагасы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда Аксуу окуясын эскерүү иш чарасы
акциясы өтөрүн кабарлап расмий билдирүү таратты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка окуялар, жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыга азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Сириянын Бакхуз аймагында Ислам мамлекети террордук тобунун жүздөгөн согушкерлери күрд күчтөрүнө багынып беришти. Алардын арасында кыргызстандыктар да болушу мүмкүндүгүн аймакта тартылган видеолордун бири күбөлөп турат. Сириянын демократиялык күчтөрү жихадчыл топтун акыркы чордону саналган Бакхуз шаары жакын арада толук бошотуларын билдирип жатат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Азып тозгон, жаратынан аксап, алдан тайган жихадчылар. Булар Ислам мамлекети террордук тобунун Сириядагы акыркы таянычы саналган Бакхуз кыштагын акыры артка таштап, аймакты курчап турган күрд күчтөрүнө багынып беришти. Арасында Кыргызстандын кеминде бир жараны болушу мүмкүндүгүн күрдтөрдүн Рухани ТВ каналы тарткан бул видео күбөлөп турат. Андан сакал өскөн, жарадар колун таңып алып, биринине төшүнчүсүн асып, баш кийимин баса кийген бул киши күрд аскерлерине Кыргызстан, Киргиз деп айтып жатканын көрүп болот. Басымдуу бөлүгүн күрдтөр түзгөн Сириянын демократиялык күчтөрү билдиргендей, 14 март эле жихадчылар жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн кошкондо баш аягы 1300 киши багынып берди. Натыйжада апта башынан бери жихадчылардын чордонунан акыры чыгууну чечкен Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрүнүн саны 3000 чукулдады. Бирок Бакхуз кыштагынан кеткиси келбегендер бар экенин согушкерлердин өздөрү ырастап жатышат.
Ооба, кетип жаткандар да, кыштакта калгандар да бар. Мен белимден жарат алганым үчүн мурдараак чыга албай калдым.
Бакхуз кыштагы Сириянын мунайга бай Дейр-эз-Зор провинциясында, Ирак менен чек арага жакын аймакта жайгашкан. АКШ колдогон Сириянын демократиялык күчтөрү бул кыштакты жихадчыл топтон жакын арада толук бошоторун билдирип жатат. Бирок Бакхуз үчүн кармаш оңойго турган жок. Согушкерлер катуу каршылык көрсөтүп жатышат. Күрд күчтөрүнүн баамында кыштактан чыкпай калгандардын көбү жангечтилер болушу мүмкүн.
Азырынча Ислам мамлекети тобу мамлекет түзүү идеясы ишке ашпай калганын кабыл ала албай жатат. Ушул тапта алар Бакхуздагы алакандай жерди гана көзөмөлдөп турушат.
Деп билдирди Сириянын демократиялык күчтөрүнүн талаа командири Шейх Аль-Жабал. Кезинде ырайымсыздыгы менен бүтүндөй дүйнөнүн үрөйүн учурган Ислам мамлекети террордук тобунун акыркы таянычы үчүн кармаш Сириядагы жарандык согушка туура 8 жыл толгон учурга туш келүүдө. 2011-жылдын март айында Сириянын Дара шаарында президент Башар Асадтын режимине каршы алгачкы нааразылык акциялары башталган. Бирок өкмөттүк күчтөр менен көтөрүштөрүн тиреши күчөп, мындай маанай бүтүндөй өлкөгө жайылып, 21-ci кылымдагы эң кандуу жарандык согуштардын бири тутанган. Туруксуз кырдаалда Ислам мамлекети террордук тобу баш көтөрүп, 2014-жылы Ирак менен Сириянын айрым чөлкөмдөрүн басып алып, халифат түзгөнүн жарыялаган. Бул топко дүйнөнүн булуң бурчунан миңдеген адамдар, алардын ичинде Кыргызстандын жарандары да кошулуп кетишкен. Аларга каршы күрөш үчүн 80 жакын мамлекет коалиция түзгөн. Халифат иш жүзүндө 2017-жылы террорчу уюм эки өлкөдө тең ири аймактарды колдон чыгаргандан кийин кулаган. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча 8 жыл ичинде Сириянын 5,600,000 жараны коңшу өлкөлөргө жер которууга аргасыз болушту. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын эсебине ылайык, жарандык согуш баш аягы 370,000 адамдын өмүрүн жалмады. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Каракол шаардык прокуратурасы шаардагы мамлекеттик жаратылыш паркына 221 гектар жерди 49 жылга ижарага мыйзамсыз берди деген жүйө келтирип, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деген беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Ишти учурда каржы полициясы тергеп жатат. Ал эми Каракол жаратылыш паркынын жетекчилиги ижарага берүү жагы мыйзамдуу жоболор менен эле жүргөн деп прокуратуранын иш козгошуна түшүнбөй жаткандарын айтып жатат. Теманын чоо Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков айтып берет.
Каракол жаратылыш паркындагы 221 гектар жер 144 адамга ижарага мыйзамсыз берилип кеткен деген Каракол шаардык прокуратурасы пландык текшерүү учурунда аныктаган. Анын чоо жайын прокурордун орун басары Кубат Абдымамбетов айтып берди.
Каракол жаратылыш паркы конкурс өткөрүп атат. Жалпы конкурс өткөрүп 221 гектар жерге карата конкурс өткөрүлгөн. Мыйзам боюнча бул жерде биринчи 5 жылга берилип, анан 5 жылда атпай толугу менен аткарылса талаптар ошондон гана узартылыш керек эле. Булар ага карабайт дагы 221 гектар жер боюнча конкурс өткөрөт. 2017-жылдын 27-чи ноябрында 3 тур менен өткөрүлгөн да, 1-декабрында и 5-декабрында 3 тур менен конкурс өткөрүп атышат. Жалпы 221 гектар жерге. Ал жерден жалпы 144 адам утуучу болуп табылат, жеңүүчү болуп туруп, конкурстун жеңүүчүсү болуп табылат. Булар ошонун негизинде 144 адам менен жалпы 221 гектар жер боюнча уже 49 жылга деп туруп келишим түзүп алып атышат. Же болсо 2067 жылга чейин деп туруп келишим түзүшкөн.
Кубат Абдымаметовдун айтымында 144 адамдын ичинен 20-сы мамлекеттик актыларын алып үлгүрүшкөн. Азыркы тапта прокуратура райондор аралык сотуна китеп алып жетишкен 20 адамдын китептерин жокко чыгарып берүү үчүн доо арыз киргизди. Ал эми Каракол шаардык сотко 144 адамдын келишимин жокко чыгарып берүүнү суранып, доо арыз киргизишкен.
Биз текшерүүнүн жыйынтыгы менен баягы китеп ала элек тараптарга Каракол жаратылыш паркына биз прокурорско талаптап коет. Прокурордук талап бердик тез аранын ичинде мыйзам бузуктуу четтеткиле деп. 124 киши боюнча алар өздөрү бир тараптуу кечимдердин баарын жокко чыгарды, туура эмес кетип калыптыр деп. Ал эми 20 китеп баягы жерге болгон укугу жөнүндө китептер алынып кеткен 20 адамга карата. Бул боюнча биз райондук аралык соту бар, ошо жака административдик доо даярладык. Эми ошо госрегистрден алынган китептерди жокко чыгаруу боюнча 20 доо арыз бердик. Андан сырткары бул жерде 20 адам алып китеп алышпайбы, китеп алгандан кийин булар алары менен келишим көрсөтүлгөн тараптар аткармак үчүн булар алып туруп башка адамдарга сатып жиберишкен.
Мындай ишке жол ачкан үчүн 320 чеберине кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен Каракол мамлекеттик жаратылыш паркынын жетекчилигине кылмыш ишин козгошкон. Учурда иш тергөө үчүн финансы полициясына жиберилгенин прокурор Кубат Абдымамбетов айтып өттү.
Биз бул жерден таптык, текшерүүнүн жыйынтыгы менен конкурстун тук комиссиянын мүчөлөрүнүн аракетинде, Каракол жаратылыш паркынын жетекчисинин аракетинде, Ак Суу райондук мамлекеттик администрациясынын аракеттеринде жана ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынын жооптуу кызматкерлеринин аракетине кылмыштын курамы бар деп туруп, бул боюнча биз 2019 жылдын 5 февраль күнү эми мурдагыча айтканда кылмыш козголду, азыркыча айтканда сот өндүрүш деп коет. Ошо биринчи РПП катталып туруп караштырылуу боюнча фин полицияга жөнөтүлдү. Бул боюнча бүгүнкү күндө фин полиция тарабынан кылмыш иши боюнча тергөө иштери жүрүп жатат.
Ал эми Каракол жаратылыш паркынын жетекчилиги жерлерди ижарага берүүдө мыйзамсыз иш аракет жүргөн эмес деп жатышат. Бардык норма сакталып, мыйзамда көрсөтүлгөн жоо менен иш алып бардык деген Каракол мамлекеттик жаратылыш паркынын жетекчиси Туратбек Муратбек уулу прокуратура юридикалык баасын берсин деп жатат.
Эми бул жерде мыйзамсыз иш аракет жүргөн жок деп ойлойм, анткени ушул эле биздин жер кодексинде дагы көрүлүп турат, жанагы 7-чи беренеде 49 жылга чейин жерди ижарага берүүгө мамлекеттин жана ошол эле жерде муниципалдык жерлерди ижарага берүүдө ошол жана көрсөтүлгөн убактылуу пайдаланууга берүүгө көрсөтүлгөн сроктон ашпашы керек деген жери бар да. Анан эми бул 677-чи токтомдо дагы 5 жылдык сыноо мөөнөтү менен деп турат. Ал жер менин оюмча келишимде көрсөтүлгөн.
Каракол жаратылыш парк жетекчиси Туратбек Муратбек уулунун айтымында жер ижарага 49 жылга берилип жатканда 5 жылдык сыноо мөөнөтү так көрсөтүлгөнүн айтып жатат.
Ар бир келишимге 5 жылдык сыноо мөөнөтү менен деп көрсөтүлгөн.
А эмне үчүн анда тигилер андай көрсөтүлгөн эмес деп атат? Андай берилген эмес. Дароо эле 49 жылга.
Келишимде көрсөтүлүп турат. А мен мамлекеттик каттоодон өткөн күбөлүгүн бүгүнкү күнгө чейин мен бизге азыр көрсөтүш элек алар китептерин.
Эмне көрсөтүлө элек?
Булар деген мамлекеттик каттоодон алып колдоруна китептерин алгандан кийин анан кайра бизге регистрациядан өтүш керек болчу. Ошол регистрацияга өткөнгө чейин уже текшерүү иштери болуп бүгүнкү күндө прокуратурада деп атышат.
Бирок көрө элексиңер бирөөнү күн дагы.
Жок, биз китептерди бизге алып келе элек.
144 ижарачынын ичинен Түп районунун Жеңишбек Сарыбаев да бар. Ага жер 49 жылга деп көрсөтүлгөн. Бирок азырынча мамлекеттик каттоо кызматынан жерге күбөлүк китебин ала элек. Жеңишбек жерди берип жатканда бардыгын так көрсөтүп беришсе болмок дейт.
Мыйзам түрүндө келишим түзүп, мыйзам түрүндө өткөн, анан өткөндө прокуратура чакырса сотко чакырып атканмын, анан ошону күтүп атканмын. Мен билем ал баягы өткөн барсам мыйзам чегинде алар деле талашпай эле бүтүп биринчи 49 жылга берилип 5 жылга берип туруп андан кийин беребиз деп. Мен башында эле 49 ошентип берсе болмогу, анан 49 жылга эмне берди эле.
Каракол мамлекеттик жаратылыш паркынын жалпы аянты 38148 гектар түзөт. Паркта ижарага жер берүү 2006 жылдан башталган. Ошол жылдан бери 723 гектар жер 299 ижарачынын колуна тийген. Жаратылыш паркынын жетекчисинин айтымында ижарадагы 723 гектар жерден бир гана Каракол тоолу жабазасы 136 гектар жерди иштетип келсе, калган жерди алган ижарачылар дээрлик иштетишпейт. Негизинен парктын аймагындагы жерлер туризм багытына гана иштетилүүгө берилет. Ар бир ижарачы алган жерине 500 сотук жерге гана курулуш ишин жүргүзгөнгө уруксат берилет. Анда тийиштүү мекемелерден уруксат алып анан курулуш ишин кыла алат. Көбүнчө ижарачы курулуш жагына уруксат ала албай калып, жерлерди иштетпей келет. Ижарага берилген жерлердин акысы бир жылга гектарына 5000 сом. Ошондо Каракол жаратылыш паркындагы ижарада турган 723 гектар жерден жылына өлкөнүн капчыгына 3,868,290 сом каражат түшөт. Айсей Маданбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү улантабыз. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын жан дили менен сүйүп окуган түркиялык журналист жана жазуучу Харун Челик көп жылдардан бери Айтматов темасында семинарларды өтүп келет. Ал Түркиянын булуң бурчундагы карапайым элге кыргыз жазуучунун чыгармаларын жеткизип, аларга Айтматовдон сөз кылгандан тажабайт. Харун Челик жашоосунда Чыңгыз Айтматовдун талантын туу тутуп, Түркияда кыргыз жазуучусунун чыгармаларын таанытып келет. Эльвира Будайчиева теманы улантат.
Чыңгыз Айтматовдун кыз кардеши Роза Айтматова.
Бул сүрөттө Чыңгыз Айтматовдун карындашы Роза Айтматованы көрүп турасыздар. Анан Самсун шаарына келгенде тосуп алып конок кылганбыз.
Түркиялык журналист жана жазуучу Харун Челиктин бул видеосу социалдык тармакта чоң кызыгуу жаратып, кыргызстандыктардын алкышына татыды. Кызык Урманжан менен тарткан бул кыска видео негизи мектеп окуучуларына атайын тартылган.
Трабзондон бир өрөтмөн аркадашым,
Трабзон шаарынан бир мугалим мага байланышка чыгып, биз окуучуларга Чыңгыз Айтматов жөнүндө айтып берели деп жатабыз. Муну эң жакшы сиз түшүндүрө аласыз. Бизге жардам бериңиз дегенден кызым экөөбүз тартып жөнөткөнбүз. Карасам Facebook'ta бир күндө эле жүздөгөн комментарийде жазылыптыр. Мен албетте толкундандым, сүйүндүм. Анткени бир күндө Facebook баракчам кыргыз достор менен толуп калды.
Харун Челик залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын сүйүп окуйт десек аздык кылат. Анткени ал Айтматовдун ар бир чыгармаларындагы каармандарды, репликаларды жатка билет. Харун Челиктин Айтматовго болгон кызыгуусу студенттик кезде башталып, бара-бара жашоосунун маңызына айланган. Учурда ар түрдүү платформаларда Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын түрк жаштарына таанытып, сүйдүрүп келет.
Вала Чыңгыз Айтматовду çok seviyorum.
Чыңгыз Айтматовду абдан сүйөм жана баалайм. Аны башкалардан аялым, балам же бир туугандай кызганам. Түрк калкы анын ар бир чыгармасын түшүнүп окушун каалайм. Эгер бир адам Чыңгыз Айтматовду таанып билсе, анда ал сөзсүз анын жүрөгүнөн түнөктөбөт. Анткени Айтматовдун чыгармаларынын маанисин түшүнгөн бир дүйнөдө согуш болбойт. Тынчтык, бакубаттуулук болот деп ишенем. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизи Кыргызстанда. Кыргыз маданиятын, тарыхын даңазаласа дагы, ал чыгармалары дүйнө жүзүндөгү ар бир адамга таасир берген уникалдуу романдар деп эсептейм.
Каарманым Харун Челик ондогон китептердин автору. Ал Айтматов темасында жаштарга гана эмес, Түркиянын булуң бурчундагы карапайым элге дагы сүйдүрүп келет.
Трабзонун бир даа көйүндө,
Трабзон аймагындагы бир айылда жашаган эне Чыңгыз Айтматовдун Сабанчынын жолу романын окуптур. Ал мага атайын, мен бул чыгармаңды окуп ыйладым деп узун кат жазыптыр. Эгер Түркиянын алыскы айылындагы бир айылдык аял Айтматовду окуп таасирленсе, анда ал киши залкар жазуучуну чын дилинен сүйүп окуптур десек болот. Анткени Айтматов Саманчынын жолунда кыргыз аялынын гана азамын чагылдырган жок. Ал дүйнө жүзүндөгү баардык аялдардын муун чагылдырды.
Көз жаштары дөкүйөрсө,
журналист кесибин аркалаган Харун Челик ар түрдүү мамлекеттерге барып, алардын маданиятын жана тарыхын баяндайт. Кыргызстан, кыргыз маданиятын жана элинин меймандостугун баалаган Харун Челик буга чейин бир канча жолу Кыргызстанга дагы барып келген. Келечекте чыгаган жазуучу Чыңгыз Айтматов тууралуу чоң китеп жазып, Кыргызстанга барып таанытканды максат кылып койгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Мына ушул баяндын видео вариантын жакын арада сиз биздин сайтыбыздан жана YouTube-дагы баракчабыздан көрө аласыз. Азаттык чекит орг дарегине баш баксаңыз болот. Видео демекчи, азыр сайтыбызда нарындык жаштар йога менен машыкты, кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал, кырк уруунун кырк кызы жана башка фото жана видео баяндарды көрө аласыз. Андан тышкары Жаңы Зеландиядагы мечиттерге коюлган чабуул тууралуу макала биздин сайтыбыздын башкы бетинде турат. Кыргызстандагы адам укугунун абалына баа, ок атышпай касам кыл, кыргыз тажик урпагым деген блокту дагы окуй аласыз. Ал эми биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыз азаттык чекит орг же болбосо азаттык кыргыз азаттыкынын алгысы азаттык медиа азаттык кейжи деп аталат. Ал жактардан бизге өзүңүздүн сунуш пикириңизди жазып, кандайдыр бир сунуштарыңызды берсеңиз болот. Инстаграмда, Твиттерде, Фейсбукта жана Одноклассникте дагы барбыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз.